Ekalata ejabubiri eja Paulo kwa Timoti. Obwanduriro wabubiri akadebe akakuanda kufika akakijigo na fitatu kuba nulugudo mombombo jangulube.
Lino ube mwanango obisage ningufu wimila ulusungu lwa Yesu Kiriste. Opulike sino nabulanisiaga pamaso gabole sibinga. Lino isiyo obapele abantu abahubirwa bano banogire kukubabulanisia abange. Ugudage mumumuko paliki monune. Okuo kwekuba nsikali nofu wa Yesu Kiriste. Onsikali ikusiga kubomba imbombo sino nasakisikali. Kuti amobosie umba hawake. Nambe unyakugela na muluneno. Angakile na angapelwe ulubonolo nave nagerine mubutabike bwaluneno. Omunu juno ili manulugimbo. Uju anogile kuba mulongo sikukupila ifipeke. Timothy, usibika gimumuojo, sino ni kukubula. Uluwakuba umutuwa ikukupela uluhala uluwakukagula soni. Jatu unkumbuka o Yesu Kiriste uwakisi na kiantua o Davidi. Juno unguluwe aliansiosisie kuhu makubafue. Ndabule jiti imula enofu juno ni polisia. Wemila imula ejio, une nipumuka kuhanga kukungwa ni nyolo lohwene nele mosi. Loli ilisio lianguluwe na likungwa. Lino une ni kuguda mosoni, wemira abasalulu abangulube, kuti bope bupile obupoki, bunobuli mwa Yesu Kiriste, na kuba numwene mububa habu wake uwa kubusila kusila. Elisio ili ya kiangani kuti, nabe tufuile paliki munu Kiriste, tulaba bumi paliki munu mwene, nabe tukuguda, tulatema paliki munu mwene, nabe tukunkana umwene, uope alatokana usue. Nabe usue na tukumubira umwene ijiga mubiru wa ifigo nofioni. Uluwakuba umwene jatu wa kiangani.
Obwanduriro wabubiri akadebe akakijigo na fine. Kufika kafijigo fibiri na ntanda. Ombomba mbombo unofu.
Obakumbusiage isiyo na kukuba pabila pamaso ganguluwe. Balekage kukanenga na wemila otusio otudebe. Ama kanenga no aguo masila lubumbulilo. Loli gikubanangani ya wano bipulika. Ugimba gikubomba bunofu mbombo pamaso gangulube. Uwe mbomba mbombo juno itikisibwe numwene. Mbomba mbombo unsila soni wemila mbombo jake. Juno ipolisia mbogolofu edisio lia kiangani. Usileka gimbulanisio isabanu isila lubumbulilo isakijasu. Ulakoba isio sikubabika abanu pata likiongo nungulube. Imbulanisho sabe sihwene kigoha kino kilia umbili. Munkate mu abuo mwale uhimenayo no fileto. Abuo basobile kiongo, babulekile ubakiangani. Vinangani ya uluitiko uluabanu abangi panobiti ulusiuko lovafue lukilile. Neke uluwalo lunolubikilwe nunguluwe lukangafu. Lulinamasio aga. Umutwa unguluwe abakagwile abanu bake. Kange umunu gweni juno ikutambula kuti umwene wa mutu wa ungulube abulekagi obuhosi. Munyumba ijamofu mwefili ifikongolo ifialotogo ifiakiuma kange mwefili nifia napo nifia mapiki. Fimonga fiakubombila embombo inyogopua. Ifingi fiakubombila embombo ijajatu. Leno umunu angivalasie mula kubuleka obuhosi ubuo iba kikongolo ikisalulua. Kino kebalasibwe kange iba anogile kwa mbaha wake, emikwe mombombo soni inofu. Obisa kepatali, nubunogeruwa oba mubujerera, ubingirilage obugolofu, nulwitiko, nulugano, nulutengano. Obisa ge muuluo paliki monaba nubikufunya kwa mutua, numojo umbalafu. Obisa kepatali nulukane ulwakijasu, ulusila lubumbuliro. Uluwakoba ukagwile kuti uluo lupela amabatu. Kange, narunogile umbombi wa mutua kuba nyamabatu. Loli abisage mugu kubanuboni, nyalugudo, juno akagwile kubulanisia. Kange, abapabilage mubuhugu wanubikaninga na numwene. Kuti, nabe runogile, ungulube abapele kulata na kukagula ubakiangani. Neke uluhala luave lubagomokele. Bakuluke, molutego lwa setano, juno abakolile kuti babomba gisabuga nebuake.